Pokud se nestane nic zcela nečekaného, bude mít Česká republika zítra novou vládu. Umožnil to nečekaný obrat prezidenta Miloše Zemana, který ustoupil od svého původního stanoviska nejmenovat do ministerské funkce Jana Lipavského z České pirátské strany. Nastupující premiér Petr Fiala z ODS to ocenil jako státnický krok. Dá se očekávat, že touto dohodou byly nastaveny vztahy vlády s hlavou státu i pro další období? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je předsedkyně Poslanecké sněmovny a předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Dobrý den.
Pěkný den vám i posluchačům.
Byla jste i vy v pondělí překvapená, když se Petr Fiala vrátil z jednání v Lánech?
Byla jsem trochu překvapená, protože upřímně řečeno, byť jsem stále dávala naději této variantě, tak menší než té variantě, že by prezident neustoupil ze svého stanoviska, že by muselo dojít ke kompetenční žalobě a dalším krokům, které jsme avizovali. Nicméně nakonec to dopadlo tak, jak jsme předpokládali v těch svých scénářích taktéž, byť tedy, jak říkám, dávali jsme tomu trochu menší šanci na úspěch.
Byly to tedy přesvědčovací schopnosti designovaného premiéra, co rozhodlo?
Já jsem přesvědčená o tom, že hrály roli dva faktory. Ten první je kompetenční žaloba, kterou jsme už připravovali, kterou pan premiér Fiala byl připraven hned podat a která by byla ve své podstatě tím nejsilnějším krokem, který tady kdy premiér vůči prezidentovi za moderní historii České republiky učinil. A druhá věc, také soudržnost celé pětikoalice, nás všech předsedů, kteří jsme jasně stáli za všemi nominanty na ministry, včetně Jana Lipavského, a tuto svoji pevnost a jednotnost jsme jasně deklarovali opakovaně i veřejně a i panu prezidentovi svým způsobem. Tedy myslím, že on věděl, že ten krok, který bychom učinili, tedy kompetenční žaloba, by měl velký úspěch, nebo šanci na úspěch velkou, a tudíž se rozhodl nakonec nezpůsobit vlastně další krizi, která by tady nastala vedle těch, kterých si tady užíváme bohužel už celou řadu, jako covidová epidemie, jako jsou energetické problémy, celé řady domácností, inflace a podobně. A přidat k tomu vlastně krizi ústavní, která by tak vznikla, tak by jenom prohloubilo všechny tady ty, které jsem zmiňovala, ještě hloubš, protože zkrátka potřebujeme mít vládu, která se opírá o sněmovnu.
A rozumím vám tedy správně tak, že vy jste prostě postavili prezidenta před hotovou věc a on v zásadě neměl moc manévrovací prostor?
Dá se to takto interpretovat. Myslím si, že i prezident ve své podstatě pochopil a uznal, že takto, řekněme, trvat sveřepě na svém bytě, jak řekl Petr Fiala po tom jednání s prezidentem, neznamená to, že jeho výhrady vůči Janu Lipavskému by nepřetrvávaly, ale zkrátka rozhodl se zachovat státničtěji a já si myslím, že je potřeba ho za to ocenit v určité míře, protože byť bychom to mohli považovat za samozřejmé, tak víme, že prezident Zeman za poslední roky měl takový větší manévrovací prostor, než mu třeba i ústava dává, protože mu to umožňoval slabý premiér. My jsme ukázali, že teď vlastně přichází, řekněme, změna i v tom, jak budeme přistupovat právě k jednotlivým pravomocím, které jsou dány ústavou, a totiž tak, že budeme na jejich vlastně vymezení trvat.
Nevíte o ničem, co by premiér Fiala anebo celá koalice prezidentu Zemanovi slíbili za to, že jmenuje Jana Lipavského ministrem zahraničí, protože jistě jste si všimla spekulací v tisku, na sociálních sítích, a ty jsou docela plamenné o tom, co to asi stálo.
Já to celkem chápu, že to takto mnozí chtějí vidět, protože mají pocit, že takto to funguje běžně.
Takže nebyl to nějaký obchod, něco za něco?
Ano, mohu je ubezpečit, že Petr Fiala, který to sám řekl už právě hned na té tiskové konferenci po jednání s prezidentem v pondělí, tak zkrátka žádné podmínky kladeny nebyly, nebyl to žádný takovýto obchod něco za něco.
Když jste zmínila kompetenční žalobu jako možná zásadní argument, už ji nebudete podávat, neměla by se tato žaloba, anebo někdo tomu říká kompetenční spor, přesto podat, aby napříště nedocházelo ke sporům o výklad ústavy?
Já se nedomnívám, že lze podávat žaloby preventivně, že lze podávat žaloby k něčemu, co nenastalo. Takže to je podle mě nemožné. a ve své podstatě to nedává logiku. Abychom podávali žalobu na něco, co se neděje, tak s tím nemáme šanci uspět a tím nemáme šanci pak dosáhnout toho, co se vlastně od toho ve vaší otázce očekává, to znamená jasné pozice do budoucna, protože naopak myslím, že soud by takovou tu žalobu nemohla ani přijmout a následně bychom jasno neměli, respektive mnozí by si to vykládali tak, že právě je ta žaloba neúspěšná, i když by to ve skutečnosti nebylo o úspěchu či neúspěchu žaloby, ale toho samotného smyslu podání takové žaloby.
No, třeba ústavní právník Aleš Gerloch, který byl hostem tohoto pořadu před pár dny, je přesvědčen o tom, že ústavní soud by správně neměl přijímat ani tu žalobu, kterou jste vlastně chystali, že údajně ústavnímu soudu nepřísluší vykládat ústavu, ale zajímalo by mě, jakým způsobem tedy, pokud to nebude kompetenční žalobou, napříště předejít nějakým dohadům nebo sporům o jmenování ministrů?
Já myslím, že je důležité, aby každý z účastníků, každá z těch institucí vnímala ústavu tak, jak je daná, jak je napsaná a ve své podstatě ty své pravomoce nepřekračovala. A tohle je jeden z těch kroků, který se teď podařil. To znamená, že tady nebude překračována pravomoc dána ústavou. Já jsem skutečně přesvědčená, stejně jako drtivá většina renomovaných ústavních právníků, že ta žaloba by měla šanci na úspěch, pokud by byla podána, a souhlasím s tím výkladem pana Gerlocha, který ale, jak víme, tak má právě velmi blízko k prezidentovi, takže tam chápu, že to jeho stanovisko může být tímto určitým způsobem zabarvené. Ostatní právníci, ústavní právníci se shodují na tom, že to vymezení by ústavní soud přinesl tak, aby vlastně bylo jasno. A myslí si většina z nich, že by ta žaloba z pohledu pana premiéra uspěla. Nicméně základní vlastně teze je, že bychom všichni, kteří jsme činní ve veřejném prostoru, jsme politiky, zastáváme určité funkce, zkrátka měli ctít právní stát.
A co když to tak nebude? Co když se tam objeví jedna z těch mocí, která prostě nebude mít tuhle dobrou vůli dodržovat ty psané i nepsané principy?
No pak přicházejí na řadu právě takovéto, řekněme, žaloby, spory, které se rozhodnou u soudu a které pak následně vytvářejí jasné vodítko, protože to rozhodnutí soudu je nutné respektovat, vodítko k tomu, jak je nutné se chovat. Ale pokud míříte k tomu, jestli máme měnit ústavu a máme je do ní, řekněme, některé z těch nejasností více vyjasnit, tak já jsem spíše příznivce neměnit to, co je dáno, protože vždycky se na nějaké detaily může zapomenout a vždycky ve své podstatě tam nebudete mít jasný návod. Prostě ústava není návod na obsluhu pračky. Ústava je v určitých mezích vlastně trochu umožňuje určité výklady, ale já nejsem úplně příznivcem toho, aby v ní bylo všechno dáno, lhůty a podobné záležitosti. Ale určitě veďme o tom diskuzi, jestli jsou některé záležitosti, které v ní můžou být upraveny natolik jasně a lépe, aby právě k takovým situacím nedocházelo, protože teď tady tu zkušenost krátka máme a můžeme z ní čerpat pro případné diskuze a úpravy.
Jakým způsobem tato případná diskuse by se měla ubírat? V zásadě tam asi jsou dvě cesty. Buď by se do té ústavy muselo napsat, že prezident musí jmenovat ministra na návrh premiéra, no a nebo naopak, že s navrženým jménem musí souhlasit i hlava státu. Nebyla by to řešení?
Tak samozřejmě, že se zdá, že toto je to, co se nabízí po této, řekněme, několika týdenní diskuzi, kterou jsme se tady prošli. Na druhou stranu já bych řekla, že nakonec vidíme, že byť tam není takto jasné slovo, ale tak vlastně to samotné současné znění je dostatečně zřejmé na to, abychom všichni aktéři chápali, jak je to myšleno. Opravdu jsem příznivcem co nejmenších zásahů do zákonu na základě nějaké praktické zkušenosti, která vyplývá z toho, kdo zrovna zastává ten daný úřad, protože prostě máme zkušenosti z dřívějších let, kdy zastávali úřad jiní prezidenti.
A taky měli spory o jmenování ministrů, ale...
Ano, měli, ale nakonec to vždycky dopadlo tak, jak ta litera ústavy říká. Je to na diskuzi, opravdu je to na diskuzi, ale já jsem v tomto směru docela konzervativní.
Máme teď jiné starosti, není potřeba.
Máme, ano, přesně, rozumím, to jsem chtěla dobře dodat. Ano, to jsem chtěla dodat. Máme těch úkolů před sebou v tomto volebním období obrovské množství. Zda souběžně s tím stihneme i debatu a změnu ústavy, nechávám otevřené.
Hostem interview je dnes předsedkyně Poslanecké sněmovny a předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Jaký závěr si z té diskuse s prezidentem Zemanem odnášíte jako pětikoalice? Máte dojem, že toto vítězství vlastně v tom sporu posílilo postavení jak Petra Fialy, tak případně celé vlády?
Já vnímám, že je strašně důležité, že už na samém začátku jsme byli schopni prokázat to, co si myslím, že je pro nás klíčové pro celé volební období, a totiž soudržnost. Protože mnozí škarohlídi říkali, tak 5 stran v koalici, to tady ještě nebylo, bude to velmi složité, rozpadne se to. A vidíme, že i tváří v tvář poměrně velkému sporu, který rozhodně nebyl snadný, jsme byli jednotní a byli jsme schopni opravdu v té své jednotě a v tom postupu se vzájemně podpořit a být čitelní. To si myslím, že je klíč k úspěchu. Je důležité, abychom zkrátka ty důležité věci měli vydiskutované uvnitř a pak teprve prezentovali veřejně, abychom si ta stanoviska neposílali skrze média, sociální sítě a podobně, tak jako jsme to viděli třeba u předchozí koalice nebo vlády, která je teď v demisi. Takže toto jsou podle mě klíčový poznatek z tohoto, řekněme, sporu, který tady vznikl nebo tady té situace, a myslím si, že bychom, a já se o to snažím a budou to usilovat i dál, měli takto soudržní zůstat i v těch dalších tématech.
A co se týká vztahů s Pražským hradem, tak jsou tím posledním vývojem i ty budoucí vztahy nějak nastaveny? Jsou vytýčeny mantinely?
Já myslím, že je důležité si uvědomit, že každý máme svoji roli v tom systému právě danou a třeba zákony, včetně ústavy. Takže je to určitě tak, že my jsme zkrátka koalicí, která a stranami, které jsou demokratické, dbají na rozdělení moci, dbají na ústavu, dbají na právní stát a řád, který chceme jednoznačně dodržovat. Také jsme i sami slíbili, že chceme přinést kultivaci politiky, řekněme nastavení, nastolení takové politické kultury, která tady v posledních letech skomírala, tak my ji chceme oživit. Tak to je jedna z těch věcí, kterou považuji za klíčovou, a opravdu to je náš cíl, který teď nejenom, že ho deklarujeme slovně, ale těmito činy prokazujeme, že se tak děje. A co se týče vztahu k prezidentu Zemanovi, respektive k hradu, já si myslím, že je to z určitého pohledu důležité v tom, že v tom srovnání, které můžeme provádět s tím, jak slabý premiér Babiš byl a jak pod velkým vlivem jeho vláda byla ze strany hradu, tak takovýto vliv se na naši vládu, na Fialovu vládu, očekávat skutečně nedá.
Teď prosím pojďme k tomu, co bude následovat. Vláda Petra Fialy by měla požádat o důvěru ve sněmovně v týdnu po 12. lednu. Proč tak pozdě někoho může napadnout?
Není to pozdě, je to zcela v souladu s tím, že je 30 dnů od jmenování vlády nutné požádat o důvěru Poslanecké sněmovny, což je splněno. A zároveň nám do toho vstupuje samozřejmě období vánočních svátků, což neznamená, že my během nich budeme snad odpočívat a mít volno, naopak, ale je to přece jenom lehká komplikace z hlediska toho, že programové prohlášení vlády hned po jmenování vlády začneme připravovat. Ono často je vlastně součástí koaliční smlouvy program společný, tak to je často považováno už za samotné prohlášení vlády, ale není tomu tak, je to vlastně tak, že z tohoto programu bude to programové prohlášení sice vycházet.
No a to by
ale
mě
máme zájem.
To by mě, pardon, že vám do toho vstupuji, ale to by mě zajímalo, jak moc se to může lišit, protože my známe tu vaši koaliční dohodu a to nestačí prostě překlopit do programového prohlášení vlády.
Určitě tam budou ještě pasáže, které se budou, bude se to odvíjet z tohoto programu, ale pasáže, které se budou rozvíjet dál, a to je důležité i z hlediska třeba covidové situace, o kterém v tom programu společném nehovoříme, ale v programovém prohlášení určitě nebude chybět. Stejně tak je naším cílem, abychom ty jednotlivé priority zasadili do časového rámce a zároveň také je chceme vydiskutovat s těmi, kterých se týkají, například se svazy, hospodářskou komorou, průmyslem a tak dále. Takže toto jsou vlastně naše ambice a na to ten čas je potřebný.
Co musí být základem programového prohlášení budoucí vlády z vašeho pohledu?
Úplným základem, já vnímám, že musí být stabilizace veřejných financí, to znamená zkrocení těch dluhů, které tady současná vláda v demisi nasekala a jsou opravdu velmi, velmi zásadní a roztáčí dále i inflační spirálu a podobně. Takže toto jsou, vlastně řekněme, toto je základní priorita. Pak je to samozřejmě i otázka právě rozpočtu na příští rok, což je jedno z témat, na kterém už se pracuje, ale bude intenzivně vláda pracovat hned po svém jmenování ve všech jednotlivých rezortech. A zároveň z těch nejaktuálnějších témat je to samozřejmě také ohrožení 100 tisíců lidí, 100 tisíců domácností energetickou chudobou. To jsou opravdu ožehavé věci, které musíme řešit a vedle toho samozřejmě také nesmíme zapomínat, že tady stále bují epidemie, že i tu musíme krotit. To je opravdu hned několik krizí, kterým čelíme a musíme je řešit okamžitě.
A rozumím vám tedy správně, že podle vás fiskální politika vlády Andreje Babiše přispěla k tomu, že se roztočila inflační spirála?
Není to jediný faktor, ale je to jeden z faktorů, kde tady jednoznačně, na tom se shodnou odborníci, ekonomové, zkrátka k tím rozdáváním, řekněme, plnými hrstmi i tam, kde to nebylo nutné, to nebylo potřeba, kde to nebyla reakce na covidové, řekněme, covidová opatření a omezení, tak to způsobuje samozřejmě ten inflační tlak, který se projeví tím, že třeba z kraje roku už je odhadovaná inflace 8%, což je opravdu velmi, velmi vysoká inflace.
A kde to bylo? To rozdávání v těch oblastech, kde to nebylo nutné.
Zejména samozřejmě jsou to dárečky, které byly v podobě třeba 5 000 pro seniory, pro důchodce, což je věc, která prostě byla nesystémová, kde docházelo k tomu, že, a vždycky to bylo v souvislosti s volbami, protože volby jsou v České republice téměř každý rok, tak a byly teď v posledních letech skutečně skoro každý rok, tak se vlastně vláda rozhodla, že tyto skupiny, velmi silné voličské skupiny, bude tímto způsobem oslovovat a bude je, řekněme, až uplácet. A to jsou třeba věci, které prostě nepřispívají pak tomu celkovému finančnímu prostředí a zejména právě i přispívají k tomu zvýšení inflace. Ale samozřejmě to je i reakce na omezení poptávky, protože byla zakázána v mnoha sektorech tím, že tady byla covidová opatření a rozhodně to je ruku v ruce s tím, že některé z těch podpor, respektive ta podpora ekonomiky nebyla úplně cílená adresně, ale byla více činěna plošně, než by bylo potřeba. To samozřejmě máme i v nálezech NKÚ a víme, že velká část z toho dluhu, který tady vláda učinila, vláda Andreje Babiše učinila, tak nešel na řešení covidové situace, ale šel i právě na ty nesystémové kroky a to se pak podepisuje celkově a všichni to platíme.
Takže takové nesystémové kroky jako extra přídavky k důchodům to vaše vláda dělat nebude?
My určitě ctíme zákony a zákon předpokládá ve svém, řekněme, jakém vzorci, že je potřeba při zvyšování důchodu právě zohlednit inflaci. To je velmi dobré a klíčové, protože samozřejmě lidé musí mít schopnost vlastně udržet si důstojný život se své penze, takže ta penze určitě má růst a má růst právě přesně podle toho vzorce, ten je takhle nastaven záměrně tak, aby politici nedávali do toho další, řekněme, hlediska a nesnažili se tady toto téma populisticky před volbami zneužít. To bohužel ta minulá vláda nedokázala se takto držet na úzdě a vždycky k tomu ještě přidávala a tvářila se, že vlastně přidává nikoliv jenom tu zákonu, nebo respektive nejenom tu nadrámec, ale i tu zákonu započítávala jakoby do svého dárečku. Takže ve skutečnosti se chlubila i tím, co by šlo ze zákona za jakékoliv vlády. A my chceme setrvat u toho, že když zákon je takto nastavena a je to tak správně, tak zkrátka ty důchody mají o to zrůst. Zkrátka a jednoduše, prostě když se zvyšují ceny, tak se to samozřejmě projevuje v růstu důchodu a to je v pořádku a tak to má zůstat.
Hostem interview je dnes předsedkyně Poslanecké sněmovny, předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Česká republika vstoupí do nového roku v rozpočtovém provizoriu. Kdy myslíte, že dojde na úpravy rozpočtu ve sněmovně?
V řádu týdnů, to znamená hned z kraje roku, bychom určitě chtěli mít připraven rozpočet tak, abychom mohli projednat ve sněmovně. Ministři jednotliví budou určitě na svých rezortech hned vlastně od příštího týdne, nebo možná už od víkendu, hledat ty jednotlivé úspory, které máme velmi ambiciozně nastavené v řádu desítek miliard. A je to tedy důležité z toho důvodu, abychom právě ještě více nejenom, že nezadlužovali Českou republiku, ale neroztáčeli ten inflační nebo neposilovali ty inflační tlaky. Takže to je předpoklad v řádu týdnu.
Jak rychlá může být ta procedura ve sněmovně? Mám na mysli tu část, kdy už vláda přijde s tím, že toto a toto je náš rozpočet. Tak jak rychlé to potom může být ve sněmovně?
My tam samozřejmě máme možnosti zkracovat lhůty a určitě toho využijeme právě proto, abychom rozpočtové provizorium neměli zbytečně dlouhou dobu, naopak chceme mít co nejkratší dobu. Na druhou stranu určitě to není žádná velká tragédie, rozpočtová provizoria třeba znají i mnohé obce, kraje a není to tak, že by se v rámci nich všechno zhroutilo. Na druhou stranu ten jednací řád vlastně umožňuje zkracování lhůt tak, abychom v řádu řekněme měsíce a půl měli schválen rozpočet kompletně sněmovnou i při té, řekněme, docela očekávatelné diskuzi, která tady určitě nebude, řekněme, stručná, krátká, ale bude probíhat, řekla bych, a odhaduji velmi intenzivně.
To znamená, že třeba v únoru už by mohlo být komplet schváleno a v březnu by mohlo skončit rozpočtové provizorium?
Je to realistický předpoklad a je to realistická lhůta doby, které se dají stihnout.
Co se týká zákonů nějak spojených s pandemií COVID-19, myslíte, že bude potřeba nějaká legislativní smršť nebo bude něco zákonně nutné upravovat?
Nečekám smršť nových zákonů, spíše je potřeba upravit pandemický zákon, což je určitě věc, která už je opět připravována, analyzována. Jeho dopad, protože on byl přijat vlastně do konce února, je platný a je potřeba se k němu právě proto i prostavit tak, abychom buď to jenom prodloužili stávající znění a jeho platnost, protože epidemie zkrátka nekončí, nebo i stihli zapracovat vlastně ty poznatky z praxe, abychom zlepšili jeho funkčnost.
Bude to především budoucí ministr zdravotnictví, váš stranický kolega Vlastimil Válek, kdo bude koncipovat tu novou podobu pandemického zákona, nebo to je norma, která vyžaduje práci více ministrů a ministerstev?
Určitě to je ve spolupráci vícero ministrů a ministerstev, protože samozřejmě zdravotnictví je jedno z těch klíčových a zásadních, ale neopomíjíme ani ministerstvo spravedlnosti, protože se přece jenom jedná o vlastně taková rozhodnutí, která často podléhala v minulosti přezkumu soudů, byla napadána u soudů, takže tady je důležité i to, abychom měli jistotu, že z hlediska opravdu toho právního nebude ten zákon budit zase další nějaké, řekněme, takovéto snahy její nabourat nebo znabourat ta opatření podle něj vydávaná u soudů, aby prostě to bylo skutečně lidově řečeno neprůstřelné.
A jak tomu ale předejít, protože my jsme viděli, že opravdu to byly desítky různých zákonů a nařízení, které narazily u soudů v souvislosti s pandemií. Tak jak to napsat lépe, jak to napsat tak, aby nedocházelo k takovýmto sporům?
Ta samotná opatření, která byla častokrát soudy zpochybněna nebo dokonce i zrušena právě proto, že neodpovídala dobře tomu samotnému zákonu, tak byla většinou strhnutá proto, že nebyla dobře zdůvodněna. Tady tomu se dá předejít i bez změny zákona tím, že se zkrátka ta opatření nařízení budou vydávat se skutečně dobrým zdůvodněním, tak aby obstála u soudů, tak aby byla z samotného zdůvodnění zřejmá patrná jejich přínosnost. budoucnost, pro řešení epidemie, a to si myslím, že je poučení pro naši vládu. Babišova vláda se nebyla úplně schopná poučit, protože víme, že takovýchto případů byly desítky a že se to vlastně opakovalo, ale my budeme opravdu dbát na to zdůvodnění tak, aby byla co největší šance, že se jim nedostane podobného osudu jako těm předchozím.
Paní předsedkyně, ještě jestli mohu jednu osobnější otázku a jenom prosím stručnou odpověď, jak se vy sama připravujete na to nadcházející období a práci předsedkyně sněmovny?
Tak já už nějakou dobu předsedkyní sněmovny jsem,
ale
nějakých
jistě,
několik
to víme,
týdnů.
Ale a... jako teď to přijde s novou vládou, tak jsem to myslel.
Ano, ano. A už se sněmovna, dá se říct, je opravdu rozběhla. Budeme určitě v tom následujícím půl roce, kdy už máme i stanoven harmonogram jednání, schůzí a podobně, se snažit být vládě tak jako celé volební období maximální oporou, tak aby ty normy tady procházely, aby ve své podstatě pro lidi byly přínosné a nikoliv, aby jsme jim šikanovali další byrokracii a podobně. Můj vklad do celé této záležitosti je ten, že se snažím, abychom dbali na kvalitu před kvantitou. S tím jsem i vstupovala před poslance při volbě a na tom se snažím opravdu lpět.
Máte nějakého mentora nebo mentorku, který by vám radil, jak postupovat?
Nemám a myslím si, že z hlediska toho, jakým způsobem postupovat jako předseda sněmovny, předsedkyně sněmovny, a tak mi stačí nebo čerpám z těch 8 let zkušeností, které jsem tady jako řadová poslankyně zažila, prožila, kdy zkrátka už mám i to srovnání přístupu různých předsedů a i místopředsedů sněmovny. Myslím si, že pro to samotné fungování je klíčová určitá předvídatelnost, čitelnost, otevřenost, ale zároveň také striktní dodržování těch norm, které tady máme, jako je jednací řád.
Říká předsedkyně Poslanecké sněmovny a předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Všem pěkný den.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.